Să mai fie așa cuvântul, nu pe bănci. Dar după aceea schimbăm foaia. Cuvântul din seara asta este la Evanghelia de la Marcu și suntem la capitolul 1. O să vă citesc locul despre care vreau să vă povestesc sau să vorbim, de unde vreau să plecăm. Îi aduce la credință pe cei patru apostoli, adică cei două perechi de frați, îi cheamă la apostolat. Apropo de chemarea aceasta la apostolat, să știți că nu i-a chemat direct la apostolat. Noi avem impresia că erau chemați direct la apostolat. Nu! Cum au fost chemați acești oameni, au fost chemați zeci și zeci de oameni. Adică Mântuitorul mergând în diferite locuri, mulți oameni s-au atașat de El. Dar nu erau direct apostoli. Nici aceștia patru nu erau direct apostoli. Și după ce au trecut luni de zile, în care acești oameni au fost alături de El, dar au înțeles mai mult decât alții, i-au fost alături, au căutat să înțeleagă învățăturile Lui. Gândiți-vă, de exemplu, când v-am citit acum Evanghelia Semănătorului și când El spune pilda Semănătorului, Mântuitorul, și după aceea se apropie de El câțiva oameni mai apropiați, printre care și o parte dintre apostoli, probabil, și Mântuitorul și îi zice, explică-ne pilda aceasta, și Mântuitorul le zice cu bucurie, parcă simțim bucuria, vouă este dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar celorlalți auzind să nu audă și văzând să nu vadă. Ce vrea să spună Mântuitorul cu asta? Că El vrea să, că El le vorbea în pilde oamenilor, pentru că oamenii nu pot primi lucrurile direct. Nu pot primi. Nu vor să le primească. Nu pot înțelege, nu vor să audă. Adică, n-ar fi putut să le zică, uite, eu sunt Dumnezeu, sunt venit aici între voi, dacă mă credeți, veți avea viață veșnică, dacă nu mă credeți, îmi pare rău, plecați la casele voastre și veți muri în păcatele voastre și asta, basta. Păi plecau toți și se pierdeau degeaba, sau plecau cei mai mulți dintre ei. Or, Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea ca încetul cu încetul acești oameni să înțeleagă, să cuprindă. Și atunci le vorbea în pilde. Cine vrea să cunoască mai mult, venea și îl întreba. Sau se preocupa să afle ce vrea să spună de fapt. Și prin dorința asta de a vrea să cunoască mai mult, El dovedea că de fapt are interes pentru Dumnezeu, că îl interesează, că chiar îi se pare ceva deosebit la omul acesta. Și de aceea s-a bucurat la oamenii care au venit și au spus, spune nouă o pildă aceasta, înțelegeți? Ce să înțelegem în pilda aceasta? Și Dumnezeu se bucură de acești oameni și le explică pilda. Și le spune, aia înseamnă așa, aia înseamnă și altă. Adică vouă celor care mă întrebați, vă este dat să cunoașteți tainele împărăției celor, iar cei care încă nu aleg să cunoască, nu aleg să pătrundă în adâncul cuvântului, să se intereseze, să întrebe, ca auzind să audă, să treacă pe lângă urechile lor, să se prefacă că nu înțeleg, să zică, lasă, nu ne interesează cuvântul și ce vrea să spună, că spune complicățenii. Pe noi ne interesează să fim aici, în bulboana asta de mulțime, să vedem minuni, să vedem chestiile astea. Adică, auzind să n-audă, văzând să nu vadă, exact cum eram lângă ucenicul părintele Arsenie Voca, părintele Daniel Stoienescu, și el era preot la Densuș. Și, deci devenise el, care era un om, acum episcop și un om al lui Dumnezeu. Și tot așa de inteligent, tot așa de capabil era și când era preot la Densuș, a fost un fel de joc al unor oameni care au vrut rău, că l-au pus preot la Densuș, cum ar fi pus cineva, un om de mare calitate, preot, să zicem, eu știu, la Jucu Herghelie. Să vreți să spunem? Nu știu, că nu vreau să râd de Jucu Herghelie, dar cum sună? Adică într-un sat mic, ăsta e mare, nu Jucu Herghelie, la Cuca Măcăi, undeva așa, o chestie, la Măguri Răcătău, ceva micuț acolo, undeva, nici măcar Măgur Răcătău, că e mare, ci ceva micuț, undeva acolo. Așa a fost cumva pus și el a continuat să fie, ca și cum ar vorbi, că el era profesor la facultate, și a continuat să le vorbească oamenilor lucruri mari, tainice al lui Dumnezeu, din Pateric, din le spunea de Sfinți cei mari, și ca și cum ar vorbi studenților, că el era și prea de la studenți în același timp, și oamenii simțeau că era un adevăr mare ce le spunea ei, dar nu le interesa să cunoască mai mult. Nu le interesa. Mai fain vorbește părintele ăsta, tai de capul meu, așa îmi ziceau, că mergeam pe acolo. Dar nu-i interesa, nu întreba niciunul, la ce ai vrut să zici părinte? Și spunea cântărețul pe el, la un moment dat am fost acolo și a zis, hai că am o mormântare și era un nămol și cu cizme și preasfințitul, care acum e preasfințit, atunci toată lumea cu cizme, nămol, fiind pe dealul ăla al dacice, al dânsușului. Și în timpul ăsta cântărețul, îl ajutam pe cântăreț, îmi zice, fain vorbește părintele ăsta, atâtea lucruri spune extraordinare, dom'le, nu au auzit pietrele astea, că din sus e cea mai veche biserică din... N-au auzit de mii de ani, așa ceva, dom'le, dar nu înțeleg mintea, e fain. Și preasfințitul, care actuala preasfințită, a auzit și a zis, cum ne înțelegi, mă, dar de ce nu mă întrebați, mă? Dar nimic nu înțeleg. Dar e fain, dom'le, stau cu gura căscată, așa, sunt extraordinar, ce fain vorbește, cu putere vorbește, nu așa, cum vreau popii noștri înainte, ziceau acolo cea morală, nu, dom'le. Hai, când mi-a spus, e Antonie cel Mare, și nu știu ce, dar el nu înțelege nimica. Și preasfințitul era trist că, păi bine, Doamne, eu vreau să vă... Cum? Dar nu m-au explicat de la nivelul cel mai de jos, sărănesc, adică cum nu înțelegeți? Și el nu vrea să înțeleagă. E, fain, asta că e fain să fim aici. Exact ca la... te spune despre un țăran, la fel, era în aceeași celulă cu Țuțea. Păi și vorbea Țuțea, hai de capul meu. Dar asta nu înțelege nimeni, dar îi plăcea. Îi plăcea și când l-a mutat de acolo, a făcut greva foamei să-l mute înapoi cu Țuțea ca să-l asculte, dar oricum nu înțelegea nimeni. Adică, ei, Dumnezeu nu-i place chestia asta, că să fie plăcut, mulțime multă, minuni, wow, suntem și noi pe aici, dar nimic. Adică nu pătrunde mintea ta lucrul lui Dumnezeu, înțelege adânca lucrurilor, ci numai așa că e fain și frumos. Așa, nu-i mare lucru. Nu era impresionat Dumnezeu de mulțimile care tot veneau după el și cinsteau și lăudau și nu era... Mult mai mult s-ar fi bucurat să înțeleagă oamenii aceia sau să întrebe. Și de aia zice, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor. Celor care întrebați, cei care... De aceea, voi în credință să nu aveți cumva teamă că, Doamne, să nu cumva să mă duc să mă interesez de ceva, să pătrund undeva sau să mă interesez de știință, de cunoaștere, că poate dau de niște chestii care mă turbură, nu, eu să fiu numai cu chestia mea acolo, nu știu cât, na. Crede și nu cerceta, stăm așa și nu cercetăm, nu mai cred. Asta nu există în Scriptură, ideea asta de a crede și nu cerceta. Asta e o chestie inventată de oameni. Și din potrivă, Dumnezeu se bucură atunci când cercetezi și să ai și încredere că vei da de Dumnezeu acolo în cercetarea ta și că El se bucură că tu îl cauți. Exact cum Pascal la un moment dat are în disperarea căutării lui, căutându-L pe Dumnezeu în disperare, Dumnezeu îi se arată. Și el zice, Doamne, ți-am găsit. Și el zice, nu mai fi găsit dacă nu mai fi căutat. Sau, nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit. Și în înțelesul ăsta. Adică tu deja mă găsiști și în căutarea ta, în strădania ta, în lupta ta, mă găsiști și el, Dumnezeu se află chiar în căutarea aceea. În lupta aceasta de a înțelege. Nu trebuie să înțeleg nimic, nu contează, las că e bine, merge mai departe. Nu îi place Dumnezeu asta. Deloc nu îi place. Din potrivă. Deci i-a chemat pe apostoli și vă ziceam că apostolii nu au fost chemați de la început direct apostoli și nu știu ce. Nu, ei au fost dintre oamenii care veniseră alături de Mântuitorul și au venit mulți. Mulți. Și umblau pe el. Unii s-au lăsat și au plecat, alții au rămas, alții au fost consecvenți. Și printre ăștia care au rămas consecvenți, unii erau mai apropiați și îl întrebau și erau cumva interesați de mai mult și vreau să afle mai mult și să înțeleagă, alții erau și ei, cum se zice, în popor, la mulțimile acelea care a murit regele, trăiască nou rege, totul e entuziasmul poporului când se adună acolo la un loc și nu contează că a murit, că trăiește, că ce fac, suntem și noi aici. Cum sunt de multe ori revoluționari de profesie. Orice se întâmplă, sunt unii care merg acolo în stradă și urlă și răgnesc și le place. Știți? Adică le place. Așa și atunci. Erau oameni care le plăceau unde era bulgoara de mulțime, unde era ceva interesant. Asta nu însemna că ei sunt vredi să fie în sine apostoli. Și acești oameni umblă după Hristos o vreme, ajung luni de zile și după ce la un moment dat, de exemplu, Mântuitorul vede mulțimile mergând după el din sate și erau necăjite, el lăcrimează de durere pentru că îi vede cum sunt și că sunt ca niște oi fără de păstor și atunci îi cheamă pe oamenii cei mai apropiați, pe cei mai apropiați care veniseră după el tot timpul în această perioadă și alege 12 dintre ei și zice mergeți câte doi, voi doi câte doi și alege și 70. Deci nu alege numai 12, alege și alți 70. Deci vă dați seama ce mulți erau oamenii ăștia care mergeau după el. Alege 12 și alege și alți 70 și îi pune câte doi să meargă prin sate, prin oraș și să propovăduiască, să-și pună mâinile peste bolnavi, să scoată demonii, să... Deci Această alegere a apostolatului n-a fost, noi zicem, ca alegerea într-o apostole atunci când i-a chemat de la ora malul mării și haideți să încoace că nu. Nu era direct apostolatul. Era haideți după mine, veniți după mine. A, că voi face pescar de oameni. Asta e altceva, nu e neapărat în sine apostolatul. Și alegerea lor ca apostol s-a petrecut multe luni mai târziu. Fiind într-un grup mult mai mare de oameni care l-au urmat pe Hristos. Și dintre aceia, probabil că ei s-au remarcat, aceștia 12 între toți ceilalți, și s-au remarcat și cei 70 între toți ceilalți, și până la urmă i-au ales pe unii mai deosebiți, care erau mai plini de râvnă și de înțelegere și de cunoaștere și doreau mai mult. Și așa i-au ales. Deci aveți în mintea voastră asta, nu că erau unii așa direct, aveau stea în frunte și erau apostoli. Așa eu... Așa i-a născut mamă sau apostol. Nu erau apostoli din... Ci alegerea lor a fost apostolatul. Ei au ales cumva. Ei au voit, ei l-au căutat pe Hristos, ei au umblat după El, ei l-au iubit, ei au vrut mai mult să cunoască. Și asta i-a făcut să fie aleși. Nu că erau ei așa mai special. Unul era prea blond, altul era cu ochii albaștri. Nu asta era problema. Deci ea face această alegere Mântuitorul, adică îi cheamă pe apostoli, îi cheamă pe cei doi după el și pe cei patru până la urmă și zice că după ce ei vin de acolo, de la mrejele lor, de la tatăl lor, de pe malul mării, venind în Capernaum și îndată intră în sâmbătă la sinagogă, îi învață și era zi de sâmbătă, e destul de complicată la evrei, ei nu merg decât 1600 de pași în ziua aceea, foarte complicat, nu cară nimic, nu fac nimic, nu ating nimic apăsând, nu, în tot felul. Ei au inventat și chestia asta, că să stai la stop și să nu trebuie să pleci nimic și te vede o cameră de nu știu unde și se oprește. Sau, așa zise, lifturi sabatice în care nu trebuie să apeși pe chestia aia, că oprește la fiecare etaj și când urcă și încă coboară. Și atunci, tocmai pentru că țineau cu strictețe sabatul ăsta, așa țineau și ăia de atunci. Și Mântuitorul intră în zile sâmbătă în sinagogă și învață, pentru că, în general, acolo în sinagogă, cel care intra spunea un cuvânt, intrea cu ceva pe ceilalți. Și îi dă și lui cuvântul și el, bineînțeles, care cuvânt nu mai puternic decât toți de pe acolo. Și ei erau uimiți de învățătura lui, căci el îi învăța pe ei ca cel ce are puterea, nu în felul cărturarilor, care spuneau și ei. Ce zice Isaia, ce zice nu știu cine. El zicea ca un om care are putere și știe lucrurile în sine. Și era în sinagoga lor un om cu duh necurat care striga tare zicând: ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit să ne pierzi? Te știm noi cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Și Iisus l-a certat zicând: taci și ieși din el. Și scuturându-l duhul cel necurat și strigând cu glas mare a ieșit din el. Și s-au înspăimântat toți încât se întrebau între ei zicând: ce este aceasta? O învățătură nouă și cu putere. Că și, deci nu era numai așa că așa se pot pricepe mult să zică să vorbească, cum vă duceți pe internet și vă spun unii: porți acest cristal și vin banii la tine așa, curg, spun eu că e așa. Și zici: ce putere, ce încredere în sine are. Da, poți cristalul la 10 ani, că nu vine niciun ban. Sau nu știu ce, iei pastilele astea și ești fericit, fericiților. Și nu ești. Deci nu era numai vorba că vorbea cu putere, ci imediat se și dovedea în faptul puterea lui. Adică când a zis Duhului acelui: taci și ieși din el, gata. Nu că a stat vreo jumătate de zi, tu s-a rugat: ieși, mă, nu vreau, ieși. Hai, mă, îngeată, hai, cum fac exorciștii noștri acum. Mai vii de 10 ori, poate reușim ceva. Sau tot felul de chestii de genul ăsta, în care se vede clar că omul nu e în stare, nu are darul ăsta. Nu are toată lumea acest dar de la Dumnezeu. Și nu e numai un dar, e și o steneală a omului. E foarte greu să te lupți cu Duhurile, că nu te lupți tu, că se luptă Dumnezeu. Dar să ai darul acesta de la Dumnezeu. Ei, el era cu putere și zicea mulțimea. Și s-au înspăimântat toți. S-au înspăimântat pentru că așa cu putere mulți habonici vorbesc. O să vină sfârșit de lume, nu știu ce, mâine o să vedeți că vine, steaua cade, face, trece. Și nu se întâmplă nimic. El tot cu aceeași putere vine și peste săptămână. Vine iară sfârșit de lume și iar nu vine și nu se întâmplă nimic. Ei s-au înspăimântat toți încât se întrebau între ei zicând: ce este aceasta? E o învățătură nouă și cu putere. Că și duhurile necurate le poruncește și îi se supun. Adică e cu putere și în cuvânt, dar putere și arătată. Nu așa vorbe. Și a ieșit vestea despre el îndată pretutindeni în toate împrejurimile Galilei. Dar, deși a ieșit vestea, oamenii nu puteau veni la el cu atâta ușurință, pentru că era zi de sâmbătă și trebuiau să țină rânduiala și trebuia să nu meargă mult și trebuia să... Și a ieșit, și îndată ieșind din sinagogă, au venit în casa lui Simon și a lui Andrei, cu Iacov și cu Ioan. Deci au intrat în casa fratelui Simon Petru și Andrei și au venit și frații Iacov și Ioan, iar soacra lui Simon zicea aprinsă de friguri și îndată i-au vorbit despre ea. Deci vă dați seama, acești oameni când au văzut cum a zis Duhului necurat, taci și ieși afară și eu l-a ieșit, a zis, mă, să-i zice și de soacra noastră, mă, care e necăjită, soacra lui Petru, nu a noastră. Nu era lui Andrei. Și zicem și de aia era necăjită și zice, și apropiindu-se a ridicat-o, deci a luat-o de mână, pur și simplu, vă dați seama ce gest de putere, așa, nu că cum fac bioinegrătărapeuții simt, nu, a luat-o de mână și a ridicat-o și zice, dar nu așa că a ridicat-o și era ca o cârpă și o ținea, nu așa, adică ea a primit putere în momentul ăla încât s-a pus pe picioare. Și zice, și soacra lui Petru zicea aprinsă de friguri. Vă dați seama, știți cum e când ești în temperatură, friguri. Nu mai rămâne nimic, ești cârpă. Și soacra lui Petru zicea aprinsă de friguri și îndată i-a vorbit despre ea și apropiindu-se, a ridicat-o, apucându-o de mână și au lăsat-o frigurile în clipa aceea și ai le sluja lor. Nu, deci nu mai... Deci nu era o chestie ca pe un moment așa autosugestie. Mă simt bine! Nu! Îi sluja, i-a slujit toată seara acolo. Mese, chestii, ce era de făcut, domnule, hai să facem curățenie, să spălăm pe jos. Că era clar, se făcuse bine, înțelegeți? Nu era o poveste așa cu o stare de bine pe moment, după care ieșim după ușă. Iar când s-a făcut seară și soarele apusese, au zis, foarte interesant, pentru că după ce apune soarele, se socotește că a trecut sâmbătă. Au adus la el pe toți bolnavii și demonizații și toată cetatea era adunată la ușă. Deci a trecut sâmbătă, vestea se dusese peste tot. Numai că ei nu puteau să vină, că era zi de sâmbătă. Păi cum a trecut sâmbătă? Toți au fost, toate cetatea a fost la ușă, înțelegeți? Toți. Unde-i? Unde-i? Acolo-i, acolo-i. Hai să mergem. Și au mers toți. Și toată cetatea era adunată la ușă. Și a tămădit pe mulți care pătimeau de feluite boli și demoni mulți au alungat. Iar pe demon nu-i lăsa să vorbească, pentru că el... că îl știau că El este Hristos. Și a doua zi, și aici e foarte interesant. Deci s-a întâmplat asta noaptea, mult timp, probabil până spre două noaptea. Mult timp, dar toate ce toate erau adunate la ușă. Nu era... Nu termine așa repede, dai din mână și se rezolvă treaba. Mai ales că El făcea pe fiecare îl temă, pe fiecare îl ajuta. În personal, nu făcea așa, toți plecați acasă, liniștiți și fiți fericiți. Nu, era un dialog cu fiecare în parte. Iar pe demon nu-i lăsă să vorbească pentru că îl știau că El este Hristosul. Și a doua zi, foarte de dimineață, adică de obicei asta înseamnă înainte de răsării soarele și știți cum e la țară. Păi la 4 dimineața începe soarele să așa se mijește lumina. Sau la 5. Deci foarte de dimineață, deși el se zice că se culcase la 2 acolo în casa aia unde erau și Ioan, și Iacov, și Simon, și Andrei, și soacra, și soția, și fiica, și cine știe câți mai fost, foarte de dimineață, sculându-se, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Și au mers după el Simon și cei ce erau cu el. Deci, a ieșit într-un loc pustiu, cuvântul este înțeles, a ieșit în afara orașului. Traducerea corectă, corectă etimologică, ar fi a ieșit în afara orașului, nu că a ieșit într-un loc pustiu așa în fundul curții. A ieșit în afara orașului. Adică a ieșit din Capernaum și se ruga într-un loc pustiu. Și zice, și l-au căutat Simon cu cei ce erau cu el, adică mulți. Și aflându-l, i-au zis, toți te caută pe tine, în sensul că tot orașul. Adică tot orașul care venise seara, acum erau toți acolo, bulup. Iară, unde-i? Ce face? Cum mișcă? Ce face? Ce zice? Cum transformă? Și toți te caută pe tine și el a zis lor să mergem în altă parte, prin cetățile și statele învecinate, ca să propovăduiesc și acolo, că și pentru aceasta am venit. Aici vreau să mă opresc. De ce Mântuitorul n-a profitat de această stare de cinste, de laudă, de bucurie, de wow, vă dați seama, era pe val, era pe val de mine. Ăla era momentul. Ăla era momentul. Un orice om bine sfătuit de tot ce era, știe, ăsta e momentul. Să patinezi pe surfing-ul mulțimii, să vii să zici, eu sunt, oh, mai aduceți câțiva, să vă arăt eu ce e aici. Nu, și pleacă. Deci el se duce să se roagă, în primul rând, și după aceea, când ei vin, le spune, trebuie să plecăm, ei nu se mai întorc în Capernaum. Deci ăștia care îl găsesc, Petru și așa, pleacă cu el. În clipa aia pleacă cu el. Deci evita această rămânere cumva în stare de entuziasm, în stare de laudă pe care s-o aduce să o dă mulțimea. Evita acest lucru. Și asta o să vedeți peste tot. Peste tot. Și nu numai, eu ar zice, în general a evitat să rămână mult timp oriunde și cu oricine. Și nu s-a ajuns la obișnuință obraznică nimănui cu el. Și evita tot timpul această stare de stătoșenie, de rămânere într-un loc mai mult de 3, 4 zile, 5, o săptămână, de așa atunci, și pleca și în alt loc, și în alt loc, și în alt loc. Și asta, prin asta salva mult situația, în primul rând, pentru că există în om această... Există în noi oamenii această obișnuință obraznică cu oricine. Începem să ne socotim familiar, să ne socotim de acasă. Vă dați seama ce lider deja era Petru pe acolo. Era de acasă, ne dormise în casa lui, de al meu, nu știu, ăsta e al meu. Ți-l aduc eu, ți-l bag eu demonizatul ăla, dacă vrei, la el, discut eu cu el. Începeau chestiile, mânerelele, șmecheriile, băgățioșenile, unii erau mai în față, unii erau mai în spate, alții erau mai bine văzuți, alții erau... Ei, Mântuitorului nu-i plac lucrurile astea. Nu-i plăcea asta. Și îi ducea pe ăștia care deveneau apropiați lui în tot felul de locuri noi, îi punea în situații noi, în care ei erau și nimeni în drum cu acu mână de acolo și ei, nu? Nu puteau să spună noi suntem de ai locului, noi suntem. Și când începeau să, se certe între ei, care e mai mare, care totdeauna îi certa. Care e mai apropiat, care e mai nu știu cum, totdeauna nu se bucura de asta. Deci există în om ceva, un fel de obișnuință cu binele, obișnuință rea cu frumosul, cu binele, cu entuziasm, cu tot ceea ce e frumos. Și această obișnuință Dumnezeu vrea să o clatine tot timpul, să o miște tot timpul. Pentru că nu știe omul să se folosească de bine fără să nu devină, subjugat de ceva, să nu devină subjugat de propriul său ego, să nu devină subjugat de propria sa părere de sine, să nu devină subjugat de ideea că e cineva și că e important și că e unic și fără el nu merge șandramaua mai departe. Nici cum nu merge șandramaua mai departe. Oamenii au această iluzie, această greșită părere. Se fac stăpâni până și peste Dumnezeu. Se fac stăpâni până și peste Dumnezeu. Se pricep. Adică ceea ce cumva diavolul a sfătuit pe om încă din rai, că lasă, nu-i nevoie de Dumnezeu, mănâncă din copac și vei fi ca Dumnezeu. Adică până la urmă vei fi asemănător cu Dumnezeu și chiar te poți folosi și de Dumnezeu. Adică te folosești de ce a făcut Dumnezeu, deci s-a dat la îndemână și ești mai presus de Dumnezeu dacă e nevoie. Dar mai mult de atâta, Dumnezeu devine utilitar, devine un util, devine pragmatic folositor. Dacă ți se supune, dacă te ascultă, dacă și tu devii cumva șeful. Știți cum zice, exact cum zice Eminescu despre moartea, din scrisoarea întâi, mi se pare, când vorbește despre moartea omului de știință și zice, și vorbește în general, că la fiecare mormântare va veni un mic, un nimeni în drum, care va ține un discurs acolo, nu slăbindu-te pe tine, adică pe omul de știință sau pe cine o fi, ci măritându-se pe el. Adică se va sui cu picioarele pe memoria ta, dar nu se va folosi de tine, de toate, așa, numai ca să se slăbească pe el și să spună tot una. Băi, ce bine vorbește, bă, ce... Câte cunoștințe are, ce bine a fost așezat, ce bine a cunoscut, ce priceput e. Asta interesează pe oameni și așa fac oamenii, noi oameni, avem în noi acest pericol. Așa facem și cu Dumnezeu, până și în rugăciunea noastră. Până și în rugăciunea noastră ne facem această greșită așezare, până la urmă, până și în cerurile noastre, ne așezăm greșit în privința asta și vedem cum să ieșim noi bine, cum să fim noi mai la vedere, cum să ne folosim de Dumnezeu, cum să-L dăm și pe altora pe Dumnezeu, după cum începem noi și știm noi să-L dăm cumva spre folos și să le și arătăm cum putem să-L folosim pe Dumnezeu. De aceea e foarte interesant, acum foarte interesante sunt filozofiile orientale, în care Dumnezeu este aproape dispărut ca persoană. În filozofiile orientale nu există un Dumnezeu personal, ci există niște forțe pe care tu le poți folosi oricum. Tu ești Dumnezeu până la urmă, te poți folosi de forțele astea în toate direcțiile, cum vrei tu, cum știi tu. Poți să te slăvești, poți să te lauzi, poți să arăți ce puternic ești, poți să arăți ce bine și ce echilibrat ești. Și e foarte interesant și pentru lumea occidentală și pentru noi să-L transformăm pe Dumnezeu într-o asemenea forță impersonală pe care o putem folosi și să nu mai, nu Lui să-I dăm slavă, ci nouă să ne dăm. Nu Lui să-I dăm folos, ci nouă să ne dăm folos. Nu Lui să-I dăm întâietate, ci nouă să ne dăm întâietate. Acesta este un pericol imens la oameni. Un imens pericol. Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a tot plecat din loc în loc și n-a rămas, nu i-a obișnuit cu un loc, nu i-a obișnuit cu așezare, nu i-a obișnuit cu o întâietate. A fost acela că oamenii imediat se instalează ca un fel de, exact cum țin minte, aveam la țară aveam o muscă, era un fel de albină sălbatică și noi ziceam musca columbacă, ziceam. Nu știu, cred că așa ziceau țărani. Și această muscă columbacă, mai ales era acolo unde era fân de făcut, unde erau grâu de legat, unde era multă treabă. Și aceasta avea cuibarele prin pământ pe undeva și pe ea unde reajai, când mergeai pe acolo, călcai peste ele, nu le vedeai. Oricum erau niște albinuțe așa micuțe, ca albinele, dar te mușcau groaznic. Dar ele nu se așteau pe tine până când nu stăteai în loc așa mai mult de 10-15 secunde. Dacă stai în loc 10-15 secunde, se așteau, te mușca. Dar dacă mișcai tot timpul, erai tot timpul la treabă, nu. Să știți că această obișnuință obraznică a omului cu Dumnezeu și părerincie despre sine se instalează atunci când omul nu este tot timpul într-o mișcare, într-o transformare, într-o continuă lucrare. Trebuie să faci tot timpul ceva, trebuie să nu rămâi așa în contemplarea propriului ego, să zici ce deosebit sunt eu. E atunci vine musca columbacă și te înțeapă. Adică vine diavolul și te învață toate mizerile lui și începi să se prinde ca un cancer în tine aceste gânduri de folosirea lui Dumnezeu, de întâietatea ta, de cinstirea ta, de lauda ta, de întâietate față de ceilalți, de cine fi mai valoros, de cine fi mai puțin, mai sus, mai jos. Aceasta e ceva foarte periculos la om. E ceea ce Dumnezeu l-a avertizat pe Cain când i-a zis, de ce lași să se ridice asemenea gânduri în inima ta? Cain stătea și se gândea, aha, ăla e așa, mai mult ca mine, faci așa, nu, ci tu dă-l la o parte, lucrează, fii tot timpul viu, nu le lăsa să instaleze. Și el le-a lăsat. Le-a lăsat și s-au instalat în inima lui. Deci acea avertizare Dumnezeu este continuată de Dumnezeu și în toată lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când ne arată cum trebuie să fim, să nu rămânem într-un loc, să nu ne stabilim. Și întâlnirile noastre, chiar și cele mai frumoase cu oameni, să fie scurte, scurte și clare și puține și gata, atât. Nu. Ce frumos e, să rămânem pentru totdeauna. Doamne, ferește! Când aud așa, când aud ce mult mă bucur să vezi cu mama sau cu tatăl și stăm câte o jumătate la telefon. Faci un imens rău. Mai puțin, mai scurt, mai clar și te ferești de această obișnuință obraznică și de întâietatea omului care iese încetul cu cetul la suprafață. Ca un cancer iese. Și cu oamenii cei mai dragi, nu mai mult de 10-15 minute. Nu mai mult. Te duci, mai faci ceva încă 10-15 minute. Și deci cum? Trebuie să imitați acest lucru al Mântuitorului. Nu e o glumă. Felul cum a fost el, știți, tot căutăm în toate cărțile psihologice și de toate felurile și filozofice, cum trebuie să fie omul ca să fie fericit. Dar numai în sine, pe Hristos, parcă nu-l analizăm să vedem, cum a fost el, că dacă el e omul desăvârșit, cum a fost el, ce cale ne-a arătat el ca să nu cădem în moarte spirituală. Și în afară de asta, de legat de credință, în ce credem, cum credem, care au și de valoare, este această învățătură pe care trebuie să o vedeți la Mântuitorul, că s-a ferit de obișnuința obraznică. N-a lăsat-o să se instaleze, înțelegeți? A schimbat tot timpul atmosfera, locul, oamenii. I-a pus pe oameni tot timpul într-o situație nouă. Adică i-a luat pe apostolii care stăteau cu el și pe ceilalți 70 și i-a purtat tot timpul situații noi. Ca să nu se instaleze această obișnuință. Păi ce ar fi fost dacă Hristos rămânea în casa lui Petru și de acolo era un fel de loc de propovăduire. Venea toată lumea din toate zonele și el era ca, păi Petru și Andrei, devenea un fel de maclor. Unul de-a dreapta, unul de-a stânga, care știau cine bani, cine intră, ce face, las că știm că stă la noi și dorme la noi. E al nostru. Te băgăm noi, te vârâm noi, rezolvăm noi, facem așa. Deveneau și îndrăzneți față de Hristos. Se păteau, bineînțeles, că erau mai importanți decât ceilalți. Foarte periculos lucrul ăsta. Foarte periculos. Dacă vrei să păstrezi relația bună cu un om, vorbește cât mai puțin scurt și rar. Puțin, scurt și rar. Și numai lucruri esențiale, importante pe moment, care trebuie discutate. Nu povești, nu palavre, nu. Și nu sentimentalisme și emoționalități și vorbe mari. Și nu. Și asta și cu Dumnezeu. și cu Dumnezeu, și Dumnezeu păstrează același fel de a fi și cu noi acum. Pentru că vine, ne vorbește, ne întâlnim cu El în anumite momente în rugăciune, simțim o anumită bucurie și ne lasă după aceea. Pentru că dacă ar continua să fie cu noi, ne-am face niște stăpâni peste Dumnezeu în sine. Am început să-i spunem cum să facă, ce să facă, ce să ne dea, cât să ne dea, de ce așa. Ne-am spune celorlalți că așa trebuie să fiți toți, cum simt eu. Nu. Și atunci Dumnezeu, știindu-ne meteahna și puținătatea asta, vine, ne cercetează, pleacă. Exact cum făcea acolo, cum a făcut aici, că a fugit din, pur și nu a fugit din Capernaum. Iară vine din când în când. El e totdeauna cu noi, dar în chip nevăzut, tainic, altfel cum nu știm noi. De multe ori suferim îngrozitor, dar e cu noi. Asta trebuie să o știți, e cu noi. Numai că noi nu putem purta prezența Lui fără să devenim niște teroriști, fără să devenim niște oameni ai întâietăților și a elitelor, fără să ni se pare că suntem mai deosebiți ca ceilalți. Nu putem, ne transformăm în niște monștri. Dar diavolul, dacă căutăm tot timpul această prezență disperată, să fie el, să fie aici, diavolul se poate plia și poate veni și poate mima prezența lui și să noi să zicem, cu el vorbesc în inima mea, îl simt tot timpul, vorbesc cu el, dialoghez cu el, mă lăbăresc cu el și s-ar putea ca diavolul să joace rolul acolo undeva în spate. E foarte periculoasă această cale. Nu căutați, nu. Deci, dacă Hristos a făcut așa, vom fi noi mai deștepți decât el? Dacă așa a fost, gândiți-vă, de exemplu, că Petru, că Andrei, că Matei n-au avut nimic de spus în plus față de cât a putut să spună Luca sau Marcu, care nu l-au cunoscut. Luca sau Marcu l-au cunoscut pe Pavel și l-au cunoscut pe Petru și au spus din mărturile apostolilor. Că Matei n-a putut spune mai mult. De ce? În ce sens? Deci nu era o relație foarte fină pe care o avea Mântuitorul cu ei tainic noaptea când nu vedea nimeni. Ceea ce spunea Dumnezeu mulțimilor, le spunea și lor. Nu era o relație dublă, foarte puternică cu mulții, cu oamenii aceștia din jurul lui noapte, le ținea discursuri nesfârșite și învăța cine știe ce taine, eu știu, elitiste, și ziua spunea prostimii ce trebuia să spun. Nu! Cu toți era la fel. Chiar dacă au stat cu el, chiar dacă au dormit cu el, n-avea ce să spună în plus. Ce era dat mulțimilor era și pentru ei, înțelegeți? Deci, i-a ferit de această idee de întâietate, de părănicie, că ei sunt cineva, că, vai, ce știe el, cât știe el, că numai el știe, că el știe o taină numai între el și Hristos. N-a avut ce să spună. Matei n-a avea așa ceva. Nici Ioan, nimeni n-a avea așa ceva. Ioan a înțeles mai multe, l-a iubit mai mult, a înțeles mai multe. Asta e altceva. Dar mai mult decât a văzut, ceilalți n-a văzut nici el. Nici Ioan, nici nimeni n-a văzut și n-a auzit mai multe decât a auzit fiecare, toți. Deci acest fel de a fi trebuie să fie imitat. Așa trebuie să fim. Așa trebuie să încercăm să fim. Și uitați-vă că dialogurile Mântuitorului nu sunt mai mult de 10-15 minute, niciodată, nici cele mai lungi, care au fost cu femeia samarineancă, nu-i mai mult de 10-15 minute. Și doar la sfârșitul vieții sale, la cina și la detaine, a fost mai lung puțin cuvântul lor către toți. Către toți. Nu către unul persoană, către toți. Dar restul, de ce oare se limita la dialoguri scurte? De ce nu erau ca în Upanishade, dialoguri sau cuvinte lungi de câte o oră de citit? De ce nu era așa? De ce era scurt? Și oare nu știa Mântuitorul? Oare nu știa el să se manifeste? Nu știa să vorbească? Înseamnă că el știe ce face. Înseamnă că așa trebuie să fim și noi. Că vorba lungă e sărăcia omului din toate punctele de vedere. Nu numai că sărăcești că între timp munceai și făceai bani. Nu. Sărăcești spiritual, în primul rând. Sărăcești spiritual. Eu de asta m-am convins când eram student la filozofie, mă convertisem și adunam la mine în unde eram, mă găzduisem, stăteam în gazdă undeva într-un bloc de garsoniere și adunam câte 7, 10, 15 oameni și stăteam toată noaptea de discuții cu ei, crezând că în dialoguri îndelungate și complexe voi ajunge la și prietenia de plină cu ei și înțelegere și subtilități. Nimic, n-a ieșit nimic. Nimic. Din rău mai rău. Nu. Scurt, puțin și clar. Faptă multă, vorbă puțin. Faptă multă, vorbă puțin. Așa a făcut Mântuitorul. El nu ne-a spus decât de două ori că ne iubește și s-a răstignit pentru noi. Deci, în fapt, a fost mii de minuni, mii de tămăduiri, mii de ajutorări, răstignire pentru noi, moarte pentru noi, suferințele lui, fără să ne acuze, fără să ne blesteme, fără să... Și de două mi-a spus că ne iubește. Nu că de mii de ori spune iubiți lui, te iubiți lui. Dar așa în vorbă, cum zicea Părintele Arsenie Boca, vorba sună, fapta tună. Fapta tună. Diavolul invers, el e cu vorbele, se vicere pe vorbe, dar în faptă mănâncă și vei fi ca Dumnezeu, Joana, și după ce a făcut-o, era gol, pușcă, singur, nimic, zero. Deci nu numai că nu s-a împlinit nimic, ci s-a împlinit zero barat. Adică e minus infinit, s-a făcut, din ce spunea diavolul. Deci el e mare în vorbă, priceput în vorbe, dar slab în fapte. Asta e chipul diavolului, iar Dumnezeu este puțin în vorbă, dar mare în faptă. Și asta e calea pe care ne dă Dumnezeu să mergem. Așa cum Sfântul Micuțu, Sărăcuțu, cum era numit, Francis de Assisi, le spunea ucenicilor lor, lui, mergeți, propovăduiți prin faptă cât puteți și când nu mai se poate nici cum prin faptă, spuneți și cuvinte. Asta le spunea ucenicilor lui. Adică în faptă, că așa zice și Dumnezeu, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune să laude pe Tatăl Ceresc și să slăvească pe Tatăl Ceresc. Asta este calea. Mântuitorul mai mult prin faptele sale pe care le făcea a fost slăvit, că o vedeau oamenii mulțimile faptele lui, slăveau pe Dumnezeu că s-a arătat un asemenea oameni printre ei. Nu că a fost un cuvânt memorabil în care s-a văzut un cuvânt excepțional. A văzut toate cuvintele grecești, a lămurit toate sintagmele și toate problemele filozofiei grecești, alea. Nu! A făcut nimic în toate astea. Ci faptele lui au făcut pe oameni să se cutremure. Acestea câteva gânduri. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească toți.